Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан дулкынында программасы «Җыр чишмәләре» сәхифәсе. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм бүген безнең «Җыр чишмәләре» сәхифәсендә кунакта көтеп алган Башкортстаннан әле яңа гына килеп җиткән кунагыбыз, хәвескәр композитор, җырчы, автор башкаручы, күп кенә проектлар авторы Лилия Вахитова һәм хәвескәр композиторлар берлеге рәисе композитор Ривгат Аулин. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз.
Исәнмесез?
Исәнмесез, хәерле көн.
Лилия ханым менә ерак араларны якын итеп килеп җитте безгә. Ими Риф абый инде хәвескәр композиторлар берлеге рәисе буларак без Лилия ханым белән таныштыруны сезебезне сиңа тапшырыйк әле.
Мин узак еллар шушы хәвескәр композиторларын барладым. Менә алар безнең Башкортстан җирендә бик күп. Ләкин шунсын да әйтәсе килә, анда татар мохитәре югалмаган. Мин бик шатланам алар белән чаршам, алар турында сөйлим. Чөнки татарның маңын алар саклап калган. Менә шуңа күрә дә мин алар турында сөйләгәндә, җырларын безнең элекке борынгы җырларының интонацияларын, борынгы җырларның мелизматикасын алар шундый үзләренчә китереп куялар. Анда теге ничектер сакланган, хәзерге безнең бит инде такмакка күчкәннәр күп җырлар. Ләкин аларда әле ысын киле бар. Такмаклар булса да, анда такмакта да безнең татарның матурлыгы, кинең матурлыгы калган. Менә Лилия Вахитова шуларның арасыннан берсе. Ул инде безнең бик күп кенә шундый чараларга килгәләде. Мин шак катаманың ул нинди формада булса, самолетта дисеңме, автобуста дисеңме, бөтен конкурслар килеп өлгерә. Беренче безнең барлауда очрастык без аның белән. Ул анда инде композитор буларак катнашты, үзенең җырлары белән. Ул вакытта Демәй буенда дигән җырның бик популярны иде. Ул шул җырларда башкарылганда ул вакытта сыңыннан безнең халык иҗаты йорты таркалгач, халык иҗаты йорты урынына традицион сәнгатьне үстерү үзәгенә әйләнде. Но ул вакытта инде безнең шундый чаралар үткәрә башлады мәдәният институты. Менә шул вакытларда Лилия тагы килә. Ул инде бөтен Россия конкурсы дип атала иде. Хәвескәр композиторларның, ләкин аны татар гына түгел, ул бөтен төрле композиторлар килә иде. Ләкин Лилия үзенең татарлыгын югалтмыйча тагы килә иде. Тагы килә иде. Бөтен җирләрдә ул алдынгы җырчы һәм алдынгы композитор булып катнашты. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле, менә бу тапшыруга да килде. Хәзер сөйләшербез аның соңгы вакыттагы җиңүләре турында. Менә мин аның белән соңгы тапкыр очраштым татар җырының конкурсында. Ул анда да җиңүче булды. Ул анда татар җыры конкурсы ул инде ВАГАП исемендә оешма оештырган иде. Без аны ул җырны күрсәтербез. Ул лауреат исемен алды. Анда инде акчалар да, премияләр дә булды аларга. Бераз булса да теге материал ярдәм булды. Шуңа күрә Лилия белән бүген матур гына сөйләшербез, җырларын куярбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде хәзер без тапшыруыбызны Әнвәр Нургалиев башкаруында кунагыбыз Лилия Вахитова киен язган Гөлфия Шакирова шигырен «Алтыным» дигән җыр белән дәвам иттерәбез. Ә инде аннан соң, әлбәттә, без кунагыбызны тыңларбыз.
Шырасың син барышыма Алтыным син алтыным Сөйімнің ялықыным
мәхәббәт ул газап була. Күңелләрдә йөрмәсе. Бәхет нуры булып балкып, ялкын булып дөреләсен. Алтыным син алтыным. Сөюнең ялкыны. Җаным кип, сусарымда. Син бит суның салкыны. Алтыным син алтыным. Сөюнең ялкыны. Җаным кип, сусарымда. Син бит суның салкыны. Кем дием сиңа күңелімдегі қояшым тұрмыш юларым қызғанда бұл ғұмырлік юлдашым алтыным сен алтыным сүйімнің ялқыны жаным күйіп сусағанда сен бит туным солқыны Сөйімнің ялқыны Жаным кейіп Сусағанда Сен бе суның салқыны Жаным кейіп Сусағанда Сен бе суның салқыны
Лилия ханым, без инде хәзер сезнең үз тавышыгызны ишетек име әйткәнемчә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә бүгенге кунагыбыз безнең Уфадан килеп җитте. Үзегез белән таныштырыгыз әле. Уфада туып үскән кыз икәнегезне беләбез. Менә нинди юллар сезне иҗатка алып килде?
Әйе, мин Уфада туып үстем. Мәктәптә укыдым һәм бер юлы музык мәктәбендә баянда өйрәнергә мине әтием җитәкләп барды. Башта кружокка барды. Аннары укытучы шунда әйткәндә әтиемә, бу бик талантлы кыз, моны музыка мәктәбенә бирегез дигән кружок бит инде ул. Шуны әтием мине музыка мәктәбенә алып барды. Ни өчен баянга дисезме? Әтием үзе баянда уйныйдыр әйе. Ул 6 айлык кына курста йөргән. Ну, самоучка булып йөргән инде, артист булып йөргән дә яшь чагында. Биеп, җырлап, уйнап шулай. Аннары абыйсы әйткәндә, бу эш мине ташламаны, бар шоферга укы дип. Шуна шофер булып гомер буе эшләде инде. Барыбер теләге калгандыр инде. Мин бердән бер баласы буларак инде, улы юк, мине шуңа күрә баянга биргән инде.
Үзенең теләген тормышка ашырган.
Шулай булып чыга инде. Ну, күп әтиәниләр шулай итә бит инде. Шуннан да. Ирена укыйынрак булды инде баштарак, запискалар язадыр им почтага, бүтән йөрмәем, укымыйм дип. Ну, хәзергесе көндә инде мин аларга рәхмәтлемен, чөнки шушы баянда уйнау аркылы бүгенге көнгә менә килеп җиттек инде, шушы нәтиҗәләре бүген бар инде.
Аннан соң нәрсә килеп китәле, ничек син музыка мәктәбенә шушы баянны ташып җиргәннәреңне? Чөнки әтиң бит инде озата да, аннан тагы эшкә китә. Сиңа кайтырга кирәк, мәктәптә калдыр булмый бит инде баянны, тагы задание бирәләр тегендә өйрәнергә. Бу инде тагы.
Кыз бала бит инде.
Кыз бала
бирәргә кирәк.
Ул менә баян дәресләрендә анда баян бар. Ә менә оркестр була бит инде атнасына 2 мәртәбә, 3 мәртәбә мин хәтерләмим хәзер. Анда барсаң да җитми бит инде баянна. И кыз бала булсам да инде, сен 8-9 яшьлек бала. Баянда әле не зур түгел хәзерге белән чагыштырганда, хәзер менә Royal Standard бит 13 килограмм күпме. Анда белек ирәк баян. Барыбер дә авыр бит инде балага, кыз балага тем более авыр күтәрергә бик ярамый да, ну, куда деваться дигәндәй. 1-5 метр барам да өстенә утырып ял итәм. Шуннан кызганган үтеп китүчеләр мигә күтәрешәләр, баралар күпмедер, юл аша чыгасы бар әле анда.
Ә йорттан ерак идеме соң сезнең мәктәбегез?
Ерак кына шул. Юлаша шакаш тагын бераз барасы барасы.
Гел җыяу җиргә кирәк иде менә.
Җыяу инде, җыяу. Аннан инде шушы оркестрлар исеннән соң әтием килеп алай.
Лилия ханым, без инде менә ишетеп беләбез, сезнең Сәләт дигән Тургай дигән проектларыгыз да бар, әйме? Сез әлеге проектның авторы, менә безгә шушы проектлар турында да сөйләсәгез иде.
Бу проектлар минем Туган тел каналында оештырылды 8 ел элек. 8 ел элек түгел инде, 2014 елда башлап җибәрдем, башта Тургайны. 8-нче сезон бара хәзер Сәләт тә Тургайда. Чөнки Тургай туктап та калды бер елны, бер елны бергә үткәрдем. Сәләттә балалар үтте, аннан соң инде кире аерым үткәрергә булдым. Чөнки аерыма баранда. Сәләттә бергә дә җырларга да, шигырь сөйләргә дә ярый. Күбрәк җырларга киләләр инде. Безнең халык бик җыр яратучан бит ул. Ничә ерсә дә менә җырчы була алмаганнар, әйме, ә күңелле җырлый кешенең. И аның җырлысы килә, күренәсе килә, съемкаларга киләсе килә. Киләләр, кемнең мөмкинчелеге бар, киләләр, аларны төшерәбез, күрсәтәбез, һәм дә дипломнар да бирәбез, күрсәтеп кенә калмыйбыз. Шигырь сөйләүчеләр дә килгәли.
Бу җәйге сезонда гына уза торган сәләт.
Юк, ел әйләнешенә бара. Яңа елдан соң гына әзрәк раскачка бара бит инде. Аннан соң башлап җибәрәбез инде рекламаларны куеп и күзгә чаклы инде.
Ничә яшьлек балалардан башлыйсыз?
Кашан җырлый башлый? Шуннан.
Монда сезнең направление җыр инде, күбесенчә.
Балаларныкы җыр гына. Тургайда. Где-то бер 15 яшькә чаклы.
Сәләтне әйтәм.
Сәләттә балалар юк хәзер. Анда алар гына. Олар гына 70 яшкә чаклы дип әйтсәм дә, олараклар да килә. Әгәр дә тавышы матур булса, кыяфәте матур булса, телевизордан күрсәтерлек.
Лилия ханым, менә баянчы кыз кайчан җырлар иҗат итә башлады микән? Хәзер инде сезнең репертуарыгызда бик күп җырлар.
Башта музыка мәктәбендә укыганда, мин бик күп наслух уйныйдырым, әтием кебек. Әтием гел шулай уйнагач, мине дә шулай өйрәтте инде, аңа карап теге баяннеләренә басып, түймәләренә. Кызым, өйрән менә бию көйләрен өйрән диядер, и аңардан отып аладыр, татар бию көйләрен, татар борынгы җырларын. Әнием матур итеп җырлыйдыр, әтием баянда уйнаганга. Шуннан музыка мәктәбендә папурилар уйный башладым да, укытучыга ишеттердем инде. Ноталар юк. Татар көйләренең ноталары юк. Проблема. Шуннан мин тәмен мин үзем шулай уйный алам дим инде. Бөтенсе бергә җыелып, мине тыңлап торалар укытучылар. Аһа, моңарда талант бар, моңа да шу укырга кирәк диләр бит инде. Сәнгать училищесында шуннан тагы шулай җыелышып, мине тыңлап тордылар. Папурилларымны тизеп-тизеп алып китәм шулай. И барсыдан наслух бит инде. Аннан соң инде теге беренче мәхәббәт бүреләнгән чакларда инде шундый хисләнеп тор инде җырлар языла башлады. 18 яшьләрдәдер инде ул. Матур гына иде ул җырлар.
Эфирыбызны кунагыбыз Лилия Вахитова үзе башкаруында, аның үзе язган Яратам җыры белән дәвам иттерәбез. Гөлфия Шакирова шигыре.
Yaratam, yaratam, mahabbetin cırda.
Лилия ханым, әмне жырларға келсәк инде, без сез аның шигырьләрен сайлап аласызмы башта, яки заказ белән дә язасызмы?
Элек сайлап аладырым. Яшерәк чакта китап магазиннарына карап, китап кибетләреннән татарча юк бит әле ул, башкачаны алып, шуны тәрҗемә ясап, шунда сайлап алып язадырым. Шундый проблема бар иде. Хәзер интернет булгач, үзләре миңә җибәрәләр. Күпләп җибәрәләр. Кайсысына бик тиз языла. Уже менә мин ул исемнәрен дә әйтәрәм, кемнең шигырьләренә җайлы, әйбәт тиз языла. Сәрия Вахитова бар, менә торжак машинаныкы. Кардаш түгел, просто одна фамилия. Венер Фаттахов, әйбәт языла. Гөлфия Шакировна инде әйтәсе дә юк. Но иң беренче минем булды Гөлнара Рашитова. Бездә билгеле шагыйрә инде. Аның тоже гел шундый хитовый җырлар килеп чыга инде.
Шундый җырларның берсе белән эфирыбызны дәвам иттерик.
Күңелем сиңа ята. Иркә башкаруында. Гөлфия Шакирова сүзләре.
Ну, минем 90%, наверное, Гөлфия Шакирова сүзләреннән җырлар.
Мигән сине уйлап януымна әй иркем белсәң икән әй иркем белсәң икән тен баяклар тен баяклар тулышып шәшкә ата нилер кылып нишләсәң дә Күңелем сиңа ята Тән баяқлар, тән баяқлар Тулышып шәшкә ата Нилер қылып нишләсәң дә Күңелем сиңа ята Тән баяқлар қамышларға Ашыклар сырын сөйле Ни хәл итим хисле күңел Синең исмеңне кили Синең исмеңне кили Тен баяклар, тен баяклар Тулышып шәшкә ата Ниләр кылып нишләсәң Шәшкәдә Тен бояқның тезләре Абау жаным бигрәк кешеле Мәхәббәтнең хисләре Мәхәббәтнең хисләре Тен бояқлар Тен бояқлар Тулышып шәшкә ата Сен дә күңелем сиңа ята, тен баяклар, тен эшләсәм дә.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Башкортстанда яшәп иҗат итүче автор башкаручы композитор Лилия Вахитова, аның җырлары белән эфирыбызны дәвам иттерәбез. Тели белергә кирәк. Лилия Вахитова көе Гөлфия Шакирова шигыре. Рөстәм Закиров башкара.
Күңел түреңә салам, матур гөмер кишик дигән якты теләктә калам. Теле белгәнгә теле, теле белергә кирәк. Инсаф булган хисне генә кабул итә ул йөрәк. Теле белгәнгә теле, теле белергә кирәк. Инсаф булган хисне генә кабул итә ул йөрәк. Әдіп тілекіннің ұңын, қабыл болсынға юра. Бәқіт келсәк келәбі тұл, тұрмайлар ұқсәт сұрап. Тәлі білгәнге тілек, тәлі білірге керек. Инса болған хисінігіне, қабыл ете ұл үйрек. Тәлі білгәнге тілек, тәлі білірге керек. Инса болған хисінігіне, қабыл ете ұл үйрек. Тілек сөзіңі болмасын аның сұлы, Қанатлы тілеклер білен түңіл кәйлер тұптылы. Тілі білгенге тілек, тілі білірге керек, Инсан болған хисігіне қабыл ете ұл үйрек. Тілі білгенге тілек, тілі білірге керек, Инсан болған хисігіне қабыл ете ұл үйрек. Тілі білгенге тілек, тілі білірге керек. Инсап болған хисігіне қабыл ете ұл үйрек. Тілі білгенге тілек, тілі білірге керек. Инсап болған хисігіне қабыл ете ұл үйрек. Инсап болған хисігіне қабыл ете ұл үйрек. Инсап болған хисігіне қабыл ете ұл үйрек.
Бер күрүдә шаттым. Лилия Вахитова кие, Гөлфия Шакирова шигыре, Илмира Нәғимова башкаруында яңгырый.
күрәсең, барсын алдан күрәсең, сирле карашларың белән үзәгемне үзәсең, бер күрүдә ошаттың, бер күрүдә яраттың, шушы шаялыгым белән үзең әлә караттың, бер күрүдә ошаттың, бер күрүдә яраттың, шушы шаялыгым белән үзең әлә караттың.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Башкортстанда яшәп иҗат итүче автор башкаручы композитор Лилия Вахитова. Лилия ханым, менә Милана кызым дип әйттегез, әйме? Сез 3 бала әнисе, әйдәгез тапшырыбызда менә балаларыгыз белән дә таныштырып китсәгез, без шат булыр идек, әмма балагызны югалткансыз, әйме? Шундый тирән кайгы. Башка балалар да музыкага тартылдылармы?
Мин үзем музыкага укыгач, балаларым да шулай ук музыка мәктәбенә бирергә булдым бәләкәйдән. Һәм олы кызым Азалия скрипкада уйнады музыка мәктәбендә. Улым башта скрипкада уйнады да, аннан соң минем кебек баянда уйнарга теләде. Ну, барыбер ташлады инде. Аннары мәктәптә тубада уйнады, духовой оркестрда. Кеше кызым минем күпкә яшьрәк олыларыннан. Аңа үткән атналарда 25 яш тулды, юбилейн үткәрдек мәлекегенә шундый. Бик талантлы бала. Барса да талантлы. Әни буларак әйтәләм инде, барса да талантлы дип әйтеп. Но кешесе инде матур җырлый диләр, моңлы җырлый диләр. Шундый мелизмнар белән синең тавышыңа шаган дип әйтәләр инде. Ул инде бәләкәйдән җырлый, әле сөйләшә белмидер, җырлыйдыр, басып тора белмидер, бийдыр, менә шундый бала булып үсте инде. Әле ике вакытта инде ул педагог булып эшли, җыр буенча. Үзем 20 ел эшләдем, Республиканский центр культуры учащейся молодежида. И менә пенсиядә дә эшләдем әле мин. Һәм көтеп тордым аның укып беткәнен, югары уку йортын тәмамлап, кызыл диплом белән, шуннан соң директорга барып, менә әйтәм, мин уволяться итәм, кызымны аласызмы? Алдылар. Бик канагатмын, бер ел эшләде, уңышлы гына эшләде. Кыйнаклар булды инде әлбәттә. Беренче елны була инде ул алай. Ну менә киләчәктә ничек булыр инде? Җырлатасы килә әлбәттә. Үзем гел клипларда төшереп йөрим бит инде. Үзем әйтәм, сиңа җырлар да язып бирәләм. Ну менә шул тукталып кала инде, аранжировкага акча кирәк дип шулай итеп.
Бер Аллаһка ышан. Хайдар Исрафилов шигыре, Лилия Вахитова кие, Рустам Хусейнов башкаруында яңгырый.
Кешеләр одашмасын өчен, пәйгамбәр
их жәйләре Фидалия Инсафутдинова башкара.
Күлдә бара кошлары, күпләрне бу гүзәлеккә китәдер кушлары. Их җәйләре, җәйләре, дәртләккә күп көйләре. Мәдрәшкәле, карлыганлы, һәм җиләкле җәйләре. Их җәйләре, җәйләре, дәртләккә күп көйләре. Мәдрәшкәле, карлыганлы. Матурлыкны жырсалы книжтә их җәйләре җәйләре дәртләккә күп көйләре мәдрәшкәле парлыганлы һәм җиләкле җәйләре их җәйләре җәйләре дәртләккә күп көйләре мәдрәшкәле парлыганлы һәм җиләкле Койда хатта шилен Әйтерсен яшел килем Жегешеш айларының Гырнап отуын белем Их жәйләре, жәйләре Дәртләккә күп көйләре Мәтрәшкәле, карлыганлы Һәм җиләкле җәйләре Их жәйләре, жәйләре Дәртләккә күп көйләре Мәтрәшкәле Балалары, кошлары, күлдә бара кошлары, күпләнгән бу гүзәлеккә китәдер кухушлары. Их җәйләре, җәйләре, дәртләккә күп көйләре, мәтрәшкәле, карлыганлы һәм җиләкле җәйләре. Их җәйләре, җәйләре, дәртләккә күп көйләре, мәтрәшкәле.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Башкортстанда яшәп иҗат итүче автор-башкаручы, композитор Лилия Вахитова.
Балалар өчен минем хәзер бик шактый күп инде җырларым. Менә шушы Инсафетдиновлар өчен күп язылды һәм 14-нче елны мин даже диск чыгардым. Шул тургайда катнашкан балаларым минусовкалары белән бергә шундый иң беренче диском шул булды минем. Аннан тагыш диск чыгардым. Алар инде берсе үземнең башкаруда, берсе артистлар, төрле артистлар башкаруында диском чыкты. Ну, бүгенгесе көндә инде дисклар чыгармый беркемдә. Хәзер флешкада барсы да, үземдә машинада йөргәндә флешка гына куям. Или радио тыңлыйм.
Клипларга килсәк.
Клипларым күп кенә инде хәзер Майдан каналында ничә ел инде рәттән килеп төшәм. Шакыралар да киләм. Әни, әти исән чакта матди ярдәм иттеләр инде алар. Шушы юлга, гостиницага чыгымнар бит инде, һәм дә инде төшерү дә бушка түгел бит инде. Аны бит кемдер төшерә, кемдер монтажды. Алар берсе дә бушка эшләми сиңа. Чыгымнар күп кенә, шуңа күрә алар ярдәм итә, әти әнием. Әнием инде гел карарга ярата, телевизордан мин җырласам, бөтен таныш белешенә шалтыратып, менә минем Лилия җырлый, карагыз, карагыз.
Горурлык.
Әйе, горурлана иде, әйе. Шул бер-бер атлы киттеләр бит. Менә башта әтием, аннан соң улым, аннан соң әнием. Әнием күбрәк кайгыландырды дип уйлыйм инде мин.
Үз туганың ят булмый. Валия Солтан шигыре. Илмира Сөләйманова язмасында яңгырый.
sevilir. Үткеннәрен сағынам үзіліп, туған йұртта, туғаннарын білен. Туған йұртта, туғаннарын білен. Сейлеше сейді жан тілі, бірге өскен туғаннар. Хәліміні олар аңылай, тиғаларға. Язмышлар терле язылған, Урау юллары да бар. Юлларыңны адашқаны да, Юлларыңны адашқаны да. Қолын суза туғанна, Бірге өскен туғаннар, Хәліміні олар аңылай, Тиғаларға сүрісія, Үз туғанын яд болмай. Бірге өскен туғаннар, Хәліміні Құдай ғымыр юлласын, Бұрмалы бұлса да юллары, Бұрмалы бұлса да юллары. Үзме туған арасын, Бірге өскен туғаннар, Хәліміні олар аңлай, Тиғаларға
Түшләремә керсин. Лилия Вахитова кие, Гүлнор Айзат шигыре, Айдар Галимов башкара.
Түшләремә керсин, йолдызы бол. Атылдаты шоларыма мені, Яттылықтан көзім шағылсын бір, Шатылығынан табылғанда дейін. Түшілеріме кірсін үйілдізі болы, Сиңа қарап сүйінсінлер көзлер, Түнлерімді яқтырт әлі жаным, Сағынулар қалына үрек күзер Түннәрімді маяғым бұл Адашымасқа юлларым Айлардан үзіп табымшы Үрегіне юл барым Thank you.
gözlerime ker seni yoldazı bola. Batılda düş uçlarıma yine. Dünlerimde bulmasın böyle. Düşte bulsa da sinmine gire. Dünlerimde mayarım bul. Adaşmaz da yolları. Aylarda nezlep dalımça yüreğine yol var. Dünlerimde mayarım bul, adaşmaz kayyularım. Aylarda nezlep tabimşe, yüreğine yol varım. Yüreğine yol varım, düşlerime tersin yoldazı bulam.
Қазан су, Гәрей Рәхим шиғыры, Лилия Уахитова кие, Зәкәрия фольклор ансамбль башқаруында яңғырый.
Қазан су қайнап ятан ұлқынларын ойната, су түбінде шал қазанның сүреті қолдып ята. Қазан су, қазан су, ярсып-ярсып ята, бір шигене бір қолқа.
Тыңлаучыларыбыз, біздің жыр шешмәләре сәхифесінден болған тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгін бізде қонақта Башқұртстаннан келген автор башқарушы, һәвәскер композитор Лилия Уахитова һәм композитор Риф Ғатауллин болды.
Лилия, исән-сау болыңыз.
Рахмәт чакыруыңызға. Рахмәт сізге. Сау болып тұрыңыз.
Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Глюсия Жаббар, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.